Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Oslobođena petorica Srba koji su jutros u Šilovu kod Gnjilana uhapsile specijalne snage kosovske policije. Beograd prethodno zapretio da će napustiti briselski dijalog ako oni ne budu pušteni na slobodu. Na samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu razgovaraju premijeri zemalja regiona. Svih 12 dečaka i njihov trener spaseni su iz pećine na severu Tajlanda. Fudbaleri Francuske i Belgije večeras igraju za finale mundijala. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplije, temperatura od 27 do 30 stepeni. Petorica Srba koji su jutros uhapšeni u Šilovu kod Gnjilana oslobođeni su, javlja naš dopisnik. Oni su uhapšeni kada su pripadnici specijalnih snaga kosovske policije, naoružani dugim cevima, upali u prostorije kulturno-prosvetnog centra Božidar Mitrović Šandor u Šilovu kod Gnjilana i pretresli nekoliko kuća u tom i drugim selima kosovskog Pomoravlja, javlja Tanja Vujsić.
Pripadnici specijalnih snaga policije rano jutros su u regionu Gnjilana uhapsili pet osoba srpske nacionalnosti koje su oslobođene pre otprilike sat i po. Ovo je izjavio tužilac u Gnjilanu Jetiš Maljoku. Nešto ranije kosovska policija je izdala saopštenje u kome je rekla da su petorice Srba uhapšeni pod osnovanom sumnjom da su uključeni u delatnost protiv ustavnog poretka i bezbednosti Kosova. Podsjetimo da su rano jutros pripadnici specijalnih snaga policije upali u nekoliko kuća u regionu Gnjilana i da su tamo prvo priveli načelnika Kosovsko-pomorskog okruga Radovana Stojkovića, zatim direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Gnjilanu Jovana Denića, kao i Nenada Stojanovića koji je po zanimanju automehaničar zaposlen pri Vojsci Srbije u Vranju. Stanovnici regiona Gnjilane su bili izuzetno uznemireni svim što se dešavalo jutros, jer su pripadnici specijalne jedinice bili naoruženi dugim cevima, a nisu dozvoljavali novinarima da snimaju bitno tog akcije.
Prethodno je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić prenao poruku predsjednika Aleksandra Vučića Evropskoj uniji i kosovskoj strani da će ukoliko uhapšeni Srbi ne budu pušteni do večeras, Beograd prekinuti briselski dijalog. Đurić je rekao da je napad izvršen na brutalan način po oprobanom scenariju albanskih ekstremista, potpuno suprotno svemu što je dogovoreno na posljednjem sastanku Vučića i Federike Mogherini. Tada je u Briselu jasno i precizno dogovoreno da se ovakve stvari neće dešavati, rekao je Đurić.
Kakav je ovo teror? Kakav je ovo nasilje? Evropska unija je odgovorna, jer je visoka predstavnica Federike Mogherini svojim prisustvom postala jedan od garanta tog sporazuma. Ovo je velika, velika sramota. To su isti oni maskirani ljudi sa maskama na licu, sa dugim cevima koji su krajem marta napali okrugli sto Srba na Kosovu i Metohiji u Kosovskoj Mitrovici. Za mene ovo uzimanje talaca. Moraće da ih puste do večeras, inače sve ovo ide u jako, jako pogrešnom pravcu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin smatra da su vlasti u Prištini još jednom posegle za nasiljem u pokušaju da prisile Srbe da postanu deo vojske koju ne žele i ne priznaju.
Komentarišući hapšenje Srba u Gnjilanu, Vulin je rekao da je to neuvijena pretnja kojom Albanci pokazuju šta su spremni da urade na severu Kosmeta i za šta bi koristili vojsku Kosova ako bi je ikada formirali. Vulin je rekao da će međunarodna zajednica morati da obuzda Prištinu ukoliko želi nastavak razgovora i poručio da svi uhapšeni Srbi moraju biti oslobođeni.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom najave albanskih partija sa juga Srbije, koje će zahtevati poštovanje reciprociteta u odnosu na ono što dobije sever pokrajine u briselskom dijalogu, odnosno Srbi koji tamo žive, da svaka tolerancija ima granicu.
Ja im savjetujem da se ne igraju. Mislim, svako strpljenje i svaka tolerancija ima granicu. A reagovat ćemo politički, pa ako treba, i na drugim. Zavisno od sredstava koje to žele da koriste. Ako misle da će provocirati bezbednost, stabilnost i sve ostalo i da ćemo mi i da smo mi laka meta, mislim da se vare. Na tome zato im kažem, ostavite se toga, okrenite se politici, dijalogu i načinu rješavanja problema mirnim putem.
Dačić je to rekao na međunarodnoj konferenciji Srbi i Albanci kojim putem dalje, koji organizuju agencije Tanjug i albanska agencija ATA. Na konferenciji je ocenjeno da nema bolje perspektive za Srbiju i Albaniju od članstva u Evropskoj uniji, a rešavanje svih problema u regionu mora se tražiti kroz dijalog. Učesnici diskusije istakli su da su odnosi Srbije i Albanije u usponu, ali da se građani moraju bolje upoznati kako bi razumeli i podržali jedni druge. Konferenciju je pratila Mirjana Nikolić.
Na panelu Koliko se poznajemo, šta nas spaja, a šta razdvaja, šef srpske diplomatije Ivica Dačić ponovio je da je odnos Srbije i Albanije merilo uspeha celog regiona. Opšte je poznato, kaže Dačić, da je glavni kamen spoticanja odnos prema Kosovu i Metohiji.
Beograd se snažno zalaže za dijalog sa Prištinom, smatrajući da pregovarački proces nema alternativu. Za razliku od nekih naših zapadnih partnera, ne gledamo na pitanje Kosova i Metohije kao na rešenu stvar, već da se samo kroz dijalog može doći do rešenja. Moramo da istaknemo da dosadašnji rezultati dijaloga u Briselu ipak nisu zadovoljavajući, kao i da su stalno praćeni novim tenzijama na Kosovu i Metohiji. Nakon 5 godina proces dijaloga u Briselu se, pored periodičnih pomaka, ali bez korenitih promjena i suštinskog napretka, nalazi pred starim izazovima kako ispuniti dogovoreno.
Iz Brisela odnose Srbije i Albanije posmatramo kao deo procesa proširenja Evropske unije, kaže poslanik u Evropskom parlamentu Eduard Kukan, uz uverenje da će regionalna saradnja ojačati kroz dijalog.
Znam da je ovo dug, spor, komplikovan proces. Ja bih želao da naglasim lični primer lidera, političara. Ako su oni angažovani, ako su oni hrabri, mislim da to daje jaku poruku njihovom društvu, narodu u obe zemlje, da mogu i oni da se angažuju, da se uključe i da će se to pozitivno gledati.
Niko nam neće sa strane rešiti probleme, morat ćemo sami, kaže Rigels Halili sa Varšavskog univerziteta i podvlači da Srbi i Albanci moraju svoje probleme posmatrati očima druge strane, a ne da uvek polaze sa istih gledišta.
Prvo je viktimizacija i demonizacija onog drugog. I to je nešto što sam ja naučio u okviru svog istraživanja. Dakle, proglašavanje sebe žrtvom. S druge strane, mi kažemo se nalazi neki demon i neprijatelj, a mi smo žrtve. Praktično su stvari mnogo komplikovanije i kompleksnije nego na prvi pogled. Sada, da li se mi poznajemo? Pa, ja bih rekao da mi mislimo da se poznajemo, ali se u stvari ne poznajemo.
Na skupu je rečeno da se najveći pomak u odnosima Srbije i Albanije vidi u ekonomskoj razmeni, saobraćaju i turizmu, kao i da treba podsticati dijalog mlađih generacija koje su manje opterećene prošlošću.
Srbija je dobar partner NATO-a i na njoj je da sama odluči o eventualnom ulasku u alijansu. To je rekla zamjenica generalnog sekretara Rose Gotemeler.
Smatra da Srbiji partnerstvo sa alijansom doprinosi većoj bezbednosti i prosperitetu građana i zbog toga, kaže, NATO pomaže u održavanju stabilnosti u regionu. Uoči samita NATO-a u Briselu, Gotemeler je izjavila i da se KFOR neće povući sa Kosova, a da će na samitu biti reči o posvećenosti nastavku misije KFOR-a.
U Londonu je drugi dan samita o Zapadnom Balkanu u okviru berlinskog procesa koji okuplja premijere zemalja regiona. Predsjednica vlade Ana Brnabić prisustvuje sastanku lidera regiona sa predstavnicima Evropske unije. Domaćin sastanka je britanska premijerka Theresa May, javlja Vesna Damjanić.
Drugog dana samita premijeri 6 zemalja Zapadnog Balkana razgovaraće sa premijerima zemalja Evropske unije. Centralne teme biće ekonomija, pitanje bezbednosti, migracija, ali i borbe protiv organizovanog kriminala. Domaćin današnjeg samita jeste Theresa May, britanska premijerka koja se trenutno bori sa krizom svoje vlade s obzirom na to da su juče dvojica njenih ministara dali ostavke i jutros je bio prvi sastanak njenog kabineta u novom sastavu. Tokom poslepodneva premijer Jerka Srbije Ana Brnabić obratit će se učesnicima samita i ona će razgovarati o ekonomiji. Koliko je važno regionalno ekonomsko povezivanje i šta je urađeno za ovih godinu dana od samita u Trstu do Londona kada je reč o regionalno ekonomskoj platformi koju su radile privredne komore. Naravno, razgovarat će se o infrastrukturnom povezivanju, ali i o tome koliko je važno očuvati zajedničko tržište i koliko je važno unaprediti zajedničko tržište. Posle podne će se obratiti i Theresa May, učesnicima učesnicima samita, a potom će biti održana i zajednička konferencija za novinare Tereze May i Angele Merkel. Dakle, londonski samit prolazi do sada po planu i protokolu, ali zaista u senci krize britanske vlade. Toliko za ovo javljanje iz Londona, Vesna Damjanić.
Kao što ste čuli, posle ostavke dvojice ministara, britanska premijerka Tereza May pozvala je svoju partiju na jedinstvo i najavila da je očekuje mnogo posla do kraja sedmice. Novi ministar spoljnih poslova, Jeremy Hunt, zahvalio je svom prethodniku i najavio da će Britanija ostati pri trenutnoj poziciji u pregovorima o Brexitu.
Boris Johnson je kao ministar ujedinio međunarodne saveznike u zajedničkom odgovoru na trovanje bivšeg ruskog agenta. To je samo jedna od njegovih zasluga. Moj osnovni zadatak će biti da postignemo i sprovedemo dogovor o izlasku iz Evropske unije i da u tome podržim premijerku. Predstoje nam značajni sastanci, summit NATO-a, poseta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Svet se pita kako ćemo država biti nakon Brexita. Bićemo pouzdan saveznik i branit ćemo vrednosti koje su važne našim građanima.
Kako navodi Associated Press, britanski političari su podeljeni na zagovornike takozvanog tvrdog Brexita i one koji žele da zadrže bliske odnose sa Evropskom unijom.
Međunarodni tim spasilaca izvukao je posle trodnevne operacije spasavanja iz potopljene pećine na severu Tajlanda svih 12 dečaka i njihovog trenera. Oni su prevezeni u bolnicu gde se utvrđuje njihovo zdravstveno stanje. Dečaci koji su izvučeni juče i prekjuče osjećaju se dobro i oporavljaju se u bolnici. Najmanje 155 ljudi je poginulo u poplavama i klizištima na jugozapadu Japana. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za 67 nestalih. Struju je dobilo 3.500 domaćinstava, ali više od 200.000 ljudi i dalje nema vodu u trenutku kada temperatura dostiže 33 stepena. Nova evakuacija naložena je u Hirošimi jer se izlila reka. Zbog katastrofalnog nevremena japanski premijer Shinzo Abe otkazao je put u inostranstvo.
Slušate novosti dana.
Investicioni okvir za Zapadni Balkan podržat će sa 5,5 miliona evra bespovratnih sredstava izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju obilazne pruge oko Niša i modernizaciju pruge Niš-Preševo granica sa Makedonijom, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
U Pokrajinskoj skupštini u Novom Sadu održana je prva konferencija projekta prekogranične saradnje Srbije i Mađarske pod nazivom Inovacija poljoprivrede za obezbeđenje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu. Projekat sufinansira IPA fond Evropske unije. Izveštava Petar Kočić.
Projekat Agrino podrazumeva podizanje 4 najsavremenija demonstraciona plastenika za povrtarsku proizvodnju i to na Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo i u poljoprivrednim školama u Futogu, Vršcu i Rumi. Ukupna vrednost projekta je 325.500 evra, od čega je donacija Evropskog IPA fonda 253.000 evra. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević kaže da je ovo za njegov sekretarijat istorijski korak.
Zašto istorijski? Zato što je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu od formiranja nove vlade 2016. godine zauzeo jasan pravac u smislu aktivnog učešća u privlačenju finansijskih sredstava iz Evropske unije. Po prvi put smo konkurisali na IPA pozive i moram da napomenem da smo ostvarili pravo kroz dva projekta na bespovratna finansijska sredstva od strane Evropske unije. Danas, otvarajuća konferencija povodom projekta Agrino je izuzetno značajna zato što je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu u ovom projektu vodeći partner.
Pored Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, partneri u ovom projektu su Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo, Fond Evropski poslovi autonomne pokrajine Vojvodine i Razvojna agencija Mađarske županije Čongrad iz Segedina.
Komisija za borbu protiv narkomanije u školama, koja će raditi na podizanju svesti o štetnosti narkotika, održala je prvi sastanak. Predsjednik komisije, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, najavio je da će biti napravljen program za sve škole u Srbiji kako bi se deci ukazalo na štetnost narkotika. Pripremila Ida Maričić.
Situacija je alarmantna. Iz dana u dan je sve više onih koji koriste drogu i celo društvo treba hitno da se uključi u rešavanje tog velikog problema. Ministar Lončar kaže da će se komisija sastajati jednom nedeljno i da je cilj da se ukaže na štetno delovanje narkotika, posebno na decu školskog uzrasta.
droga koju sad možete da zovete ekstaz ili kako god hoćete, ona se pravi u nekim najprimitivnijim uslovima. Ona se pravi u nekim podrumima, u nekim štalama. Tu nikad, oni ne naprave ni dve iste tablete. Dovoljno da uzmete jednu ili dve tablete i da izgubite život. Za par hiljada dinara što oni kupe, da bi im kao bilo bolje, da bi bili i na tim žurkama, na tim druženjima, tu mogu da izgube život.
Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da je prošle godine zaplenjeno više od 4 tone droge i da će se snažno nastaviti sa prevencijom. Podsjetio je da od prošle godine policijski službenici drže predavanja deci 4. i 6. razreda i ukazuju im gdje su opasnosti i kako da se zaštite. Od ove godine časove će imati i prvaci.
Vi morate ići u front da se razgovara pre svega sa onima kojima su ta deca valjda i najmiliji i najdraži, koji tu decu najviše vole, to su njihovi roditelji, i koji najviše mogu i da primete jer s njima provode i najviše vremena. Ne možemo očekivati da će škola da vaspita dete. Škola ima određeni obrazovni karakter, ali šta treba mom detetu, valjda ću ja najbolje da primetim. Ja mogu da primetim ponašanje svog deteta. Danas se internet i moderne tehnologije, društvene mreže koriste i za ovo. Nisu promijenjene samo modus operandi u proizvodnji narkotika, već u njihovoj distribuciji, dogovorima oko distribuciji i svem ostalom.
Psihijatar Svetislav Mitrović iz Instituta za mentalno zdravlje ukazao je da je problem zloupotrebe psihoaktivnih supstanci kod mladih sve rasprostranjeniji.
Radimo sa mladima koji imaju između 12 i 18 godina i obavezno sa njihovim roditeljima. Radimo terapijski, radimo preventivno, radimo rehabilitaciono. Razlozi zašto mladi uzimaju su veoma različiti, radoznalost, vršnjački pritisak, problemi u porodici, na kraju krajeva i jedan gubitak svakodnevnih rasporeda, odlazaka u školu, redovnih i zdravih aktivnosti.
Podsjećamo, za manje od mjesec dana od posljedica konzumiranja novih droga umrlo je 4 mladih ljudi.
Pripadnici MUP-a u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u više odvojenih akcija u prethodnih nekoliko dana uhapsili su 45 osoba zbog sumnje da su počinili krivična dela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija. U akcijama je zaplenjeno 23,7 kg droge, oduzeto je 28 pušaka, 26 pištolja, kao i više od 3000 komada municije različitog kalibra.
Uzrok smrti 23-godišnjeg štićenika Doma za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Sremčici policija i tužilaštvo još ispituju, a prve rezultate istrage nadležni neće kriti od javnosti, poručuju predstavnici Ministarstva za rad. Tvrde da su svi napisi medija o smrti koja se dogodila prošle subote netačni, kao i optužbe na račun uprave doma, koje, kako navode, dolaze samo od jednog zaposlenog. Reč je o defektologu koji u izjavi za našu televiziju navodi kako iza optužbi ne stoji samo on, već grupa kolega. Detaljnije Marina Bajić.
Da li su za smrt štićenika doma u Sremčici krivi zaposleni? Pomoćnik ministra za rad Miloš Janković kaže kako jeste moguće da je došlo do propusta u radu, ali da će u tom slučaju svi odgovorni biti kažnjeni.
Angažovalo se tužilaštvo, bila je policija, zaposleni su i svi oni koji su imali veze sa slučajem davali izjave. Nije gotov nalaz patologa, telo je odneto da se utvrdi tačan uzrok smrti. Kada bude, ministarstvo će izdati zvanično saopštenje ukoliko bude utvrđeno da je bilo propusta u radu bilo koga, od vaspitača do direktora, bit ćete obavešteni i o merama koje će se tim povodom preuzeti.
Smrt mladića nije bila jedina vest iz Sremčice. Mediji su pisali o trudnoj štićenici, dečaku koji je pao s prozora, lošoj higijeni, ishrani i nedovoljnom broju zaposlenih. Sve to deo je fame koju zbog ličnog nezadovoljstva konstruiše samo jedan zaposleni, tvrdi Janković.
Odgovorno tvrdim da 99,9% tih navoda nije tačan. To je protiv direktorke lično. Sasvim je logično da neko bude nezadovoljan ako možda mora malo više da radi, ili ako se to što radi kontroliše i vrednuje na drugi način nego što je navikao, ili ako možda ne bude više nekakav načelnik ili šef zbog određenih okolnosti.
Zaposleni, za kojeg nadležni tvrde da šalje neistine u medije, zove se Petar Vladetić i u Sremčici radi 7 godina kao defektolog. Za RTS tvrdi da su problemi u organizaciji rada nastali kada je 4. januara izabrana nova direktorka i da su na moguće posljedice odavno upozoravale mnoge kolege, a ne samo on lično.
Ja radim 7 godina tamo i toliki broj incidenata se nije desio za 7 godina. Prosto sve je nestalo. Stručni rad više ne postoji. opasnosti, incidentnost je na takvom nivou da vas sreća spasava svaki dan kada dođete na posao. Znači, jedina stvar koju svi stručni radnici ovde žele jeste da se ovo što pre zaustavi i prevenira. Iza toga nema ni grama politike.
Žalba dolazi od malobrojnih, tvrdi direktorka Gordana Ković.
Potpisalo je 8 stručnih radnika taj dokument, a mi imamo 26 stručnih radnika.
Povodom optužbe na rad uprave, na teren je 2 puta od početka godine izlazila inspekcija. U ministarstvu kažu da nisu utvrđene nepravilnosti u radu. Kada je reč o velikom broju korisnika, navode da ih je u Sremčici 298, a dozvoljeno je 320. Zaposlenih je priznaju malo, svega 170, ali ministarstvo dodaju radi na tome i od prošle godine zaposlilo je 800 stručnih radnika u centrima za socijalni rad.
Slušate Radio Beograd 1. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan nauke, u znak sećanja na 10. jul, kada je rođen naš najpoznatiji pronalazač Nikola Tesla. Studenti doktorskih studija tehničkih fakulteta s kojima smo razgovarali kažu da će ostati da rade u Srbiji ako budu imali dovoljno novca da razvijaju svoje istraživanja. Resorni ministar Mladen Šarčević tvrdi da država, koliko god može, stoji uz domaću naučnu zajednicu. Pripremio Ivan Jovanović.
Dalibor Rajković završava doktorske studije fizike na Univerzitetu u Kragujevcu. Svoju budućnost za sada vidi u Srbiji. Za istraživanja kojima se bavi pokušava da iskoristi sve dostupne izvore finansiranja iz državnog budžeta.
Aplicirat ću za ovaj sledeći projektni ciklus što je za mlade istraživače, ali vidim sebe kao neko ko će se baviti promocijom nauke i neko ko će se recimo baviti fizikom i programiranjem. Smatram da napornim radom, ma gde god da ste, možete da uspete, samo trebate da se trudite i da dođete do pravih ljudi, do pravih mesta u pravo vreme.
Prorektor Univerziteta u Beogradu i profesor Hemijskog fakulteta Živoslav Tešić kaže da njegove kolege, koje tek počinju naučne karijere, na tom putu čekaju veoma komplikovani zadaci.
Obrazovanje i nauka su izuzetno skupi, Srbija je jedna mala, nerazvijena država, ali naporima resornih ministarstava se trudi da obezbedi maksimalna sredstva za razvoj nauke. I čini mi se da ova naučna zajednica i opravdava uložena sredstva.
Ministarstvo prosvete planira da reši problem finansiranja nauke u Srbiji. Resorni ministar Mladen Šarčević najavio je nove zakone o inovaciono-naučnoj delatnosti i o Fondu za nauku.
Fond za nauku je novina kod nas, imaju ga razvijene zemlje. U njega ulaze sredstva ne samo našeg matičnog ministarstva, nego i drugih ministarstava koji se neki način ostaju naučno dostignuće, tehnološki razvoj, koji mi sada dizajniramo i negde krajem septembra ćemo biti u Skupštini Srbije. Ono što je jako važno, radimo novu strategiju za ukupno obrazovanje i nauku.
Srbija kroz budžet za nauku izdvaja nešto manje od 1% bruto domaćeg proizvoda. U državama Evropske unije za te namene obično se troši oko 2% BDP-a.
162 godine od rođenja Nikole Tesle obeležava se širom sveta. Izložbe, naučni kampovi i tribine organizuju se od Njujorka preko Beograda do Sidneja. Detaljnije Zorana Bokan.
Tesla je imao 28 godina i 4 centa u džepu kada je 1884. godine došao u Njujork, odakle je radom i genijalnošću promenio Ameriku i čitav svet, tvrde Amerikanci. Sam Tesla je govorio da je njegovo najmilije zadovoljstvo to što zauvek ostaje samo Srbin i ništa više, i da slava i zasluge za čovečanstvo pripadaju ne njemu lično, već srpskom imenu i srpskom narodu iz koga je ponikao. Danas, 162 godine od rođenja u Smiljanu i 75,5 godina od upokojenja u Njujorku, Nikola Tesla, otac radija, sve je sjajnija planetarna medijska zvezda. Na Long Islandu, 100 km od Njujorka, gde je bila Teslina laboratorija i toranj Wardenclyffe, od 2013. godine niče Teslin grad. Za Radio Beograd 1, Milka Kresoja, osnivač i direktor Međunarodnog naučnog centra za istraživanje Teslinog nasljeđa, Nikola Tesla, Beograd, Moskva, Novosibirsk, kaže.
Mi treba da unesemo teslijanski novi sistem vrednosti, da postavimo visoke ideale, a teslijanci treba da postanu prvi nosioci ili vesnici te kulture. Šta bi Tesla na sve ovo rekao? Usmerite sve vitalne i duhovne energije na delo. Zapišite, recite, Nikola Tesla je bio srećan čovjek.
Nikola Tesla, otac bežične komunikacije u biću srpskog naroda, poručio je čovečanstvu da mir u svetu može da se uspostavi samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvjetljenja, a naučnicima je poručio da onog dana kada nauka počne da proučava duhovne pojave, za 10 godina će napredovati više nego u proteklim vekovima svoje istorije.
U obnovljenoj zgradi Narodnog muzeja Toplice u Prokuplju otvorena je izložba posvećena 90-godišnjici istraživanja arheološkog lokaliteta Pločnik, javlja Nevenka Stojanović.
Predstavljeno je više od 300 eksponata pronađenih tokom 9 decenija duge kampanje istraživanja neolitskog nalazišta koje se nalazi nedaleko od Prokuplja. Autor izložbe, arheolog Julka Kuzmanović-Cvetković, kaže da publika po prvi put na jednom mestu može vidjeti kako izgledao tok iskopavanja i šta je to što su arheolozi pronašli tragajući za metalurzima sa Pločnika.
Dakle, posetilac može da vidi šta je to veliko u Pločniku, šta je to čime se hvalimo, šta je to što je posebno važno. I ono što je poslednje, to je mapa koju smo dobili putem georadara, dakle mapa najvećeg dela neolitskih kuća očuvanih ispod zemlje, koje će jednog dana, iskreno se nadamo, biti otkrivene.
Za posetioce je fascinantna činjenica da pred sobom imaju koštane i alatke od kamena, figure, nakit i igračke stare oko 7.500 godina.
Svaki ovaj eksponat je za mene nešto novo. Čuo sam ranije, ali sad evo došao sam da se lično uverim i ima šta da se vidi. Sve je ovo stvarno lepo, lepo je priređena ova izložba.
Istraživanja su pokazala da je u Pločniku živela napredna civilizacija koja je prošla kroz pravu neolitsku revoluciju, ali da slika o Pločniku još nije potpuna, pa i ministar kulture Vladan Vukosavljević ističe značaj ovog lokaliteta.
Pločnik zauzima veliku površinu, mi ćemo ohrabriti međunarodnu saradnju, stručnjaci iz Evrope i sveta dolazit će rado ovde, ali najbitnije je da naši stručnjaci tiču svoje iskustva, svoja znanja, da se dokazuje pomoć inostranstva i stručna saradnja će svakako doći i mislim da ćemo još u decenijama koje su pred nama biti svedoci različitih čudesnih stvari koje će biti otkrivene na ovom nalazištu.
Arheolozi se slažu da je neolit za ceo Balkan postao zajednička tema i vreme bez granica. Početci metalurgije interesantni su poput početaka industrijske revolucije. Zato će, kažu, uz pomoć kolega iz sveta, potraga za kovačima bakra u Pločniku biti nastavljena.
U zapadnoj Evropi, Sjedinjenim državama i u dobrom delu Bliskog istoka migracije su najvažnija tema u pozorištu u ovom trenutku. To ističe jedan od vodećih svetskih teatrologa i profesor na Njujorškom gradskom univerzitetu, glumac Marvin Carlson, učesnik Svetskog kongresa Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja koji se održava u Beogradu. Savremena istraživanja u pozorištu su danas fokusirana prema njegovim rečima na vezu pozorišta, društva i politike i kako teatar reflektuje kulturu i društvo, što je s obzirom na gore pomenute teme danas smatra postalo najvažnije.
Predstava Barufe u režiji Vita Taufera i produkciji pozorišta iz Hrvatske i Slovenije proglašena je najboljom predstavom Novog tvrđava teatra u Čortanovcima. Nagrada za najbolju režiju pripala je Borisu Liješeviću za predstavu Evgenije Onjegin, Novosadskog pozorišta mladih, a za najbolju glumicu proglašena je Kristina Savkov iz istog pozorišta za ulogu Tatjane u pomenutoj predstavi. Najbolji glumac je Izudin Bajrović u ulozi kralja Lira u istoimenoj predstavi Narodnog pozorišta Sarajevo.
Posle 2 dana pauze na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji večeras igra prvi polufinalni meč. U 20 časova sastaju se Francuska i Belgija, dan kasnije u istom terminu Hrvatska i Engleska. Muška i ženska vaterpolo reprezentacija potpuno spremne putuju na Evropsko prvenstvo u Barceloni koje se održava od 14. do 28. jula. Muški tim brani trostruku zastupnu titulu šampiona. Snežana Pantović.
Naši vaterpolisti održali su na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu posljednji trening, sparing sa Sjedinjenim američkim državama pred put u Španiju. Svi su zdravi i spremni, cilj je, kao i uvek, isti, zlatna medalja, kaže kapiten Filip Filipović.
Nećemo ni mi da skrivamo kao što svih ovih godina nismo obmanjivali javnost, idemo po medalju i zna se mesto koje nas zanima i zbog čega treniramo, zbog čega smo u ovoj reprezentaciji. Mislim da drugačiji način razmišljenja ne bi mogao da nas dovede do visokih plasmana kao do sada.
Muški tim ima debitanta na centarskoj poziciji, Nemanju Vica, ostalo su sve dobro poznate imena u koje selektor Dejan Savić ima potpuno poverenje. Srbija će igrati 16. jula sa Rumunijom, zatim sa Rusijom i Slovačkom. Ženski tim se prvi put u istoriji izborio kroz kvalifikacije za učešće na prvenstvu Evrope. Takmičenje devojke počinje u 14. jula. Žele plasman među 8 najboljih timova. Rivali će im biti Mađarska, Španija, Rusija, Turska i Nemačka. Takmičenje traje do 28. jula.
Prolećne temperature u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu je 25, u Kragujevcu 23, Nišu 22 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije, krajem dana i tokom noći u Vojvodini na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura do 18, dnevna do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura 18, dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.